Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dumami ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom o walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Batay sa survey ng Social Weather Station sa SWS, noong December 2024, 25.9% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger, mas mataas sa 22.9% noong September 2024. Pinakamarami ang nakaranas ng gutom sa Mindanao na sinundan ng Luzon, Visayas at Metro Manila. Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang December 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Aprobado naman ng National Prize Coordinating Council o NPCC ang resolusyon na nagtutulak sa Department of Agriculture na magdeklara ng Food Security Emergency for Rice sa Pilipinas. Ayon kay NPCC Chairperson at Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, kung maidedeklara ang Food Security Emergency, maoobliga ang National Food Authority na maglabas ng buffer stock ng bigas para patatagin ang presyo nito. Kinukonsidera rin ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o SRP sa lahat ng klase ng bigas, kabilang ang 58 peso Maximum Suggested Retail Price sa kada kilo ng imported na bigas. Update sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng Pilipinas sa China na tanggalin na ang tinatawag na monster ship nila sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang ito sa tinalakay sa Bilateral Consultation Mechanism o sa pag-uusap ng Pilipinas at China sa Xiamen, China. Nauna nang hiniling ng Pilipinas sa China na alisin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang kanilang monster ship na pinakamalaki umanong Coast Guard ship ng China. Hanggang noong January 15, namataan ang monster ship sa layong 77 nautical miles west ng Capones Island sa Zambales. Noong January 4, unang namataan ang Chinese vessel malapit sa Zambales. Naghain ang Pilipinas ng diplomatic protests sa China hinggil dito. Sa bilateral meeting naman ng Foreign Affairs Ministers ng Pilipinas at Japan, kinundena ng Japan ang anumang hakbang na magpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea.
Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask for easing of tensions.
Yan ang tinig ni Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya. Nakipagpulong si Minister Iwaya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pagtibayin ang mga nabuong kasunduan ng Pilipinas at Japan kabilang ang trilateral cooperation ng dalawang bansa sa Amerika.
Japan will continue assistance to the Philippines, including the OSA in enhancing maritime security and ODA for improving maritime safety capabilities. Japan.
Yan ang tinig ni Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya.
We stress the importance of adhering to international law, especially the 1982 UNCLOS. And we will work together, leveraging our strengthened strategic partnership with other like-minded states.
Yan ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pinuri rin ng Japan ang mapayapang hakbang ng Pilipinas para ipaglaban ang mga karapatan nito, alinsunod sa 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-line claim ng China. Sa pag-uusap naman sa telepono ni na Pangulong Marcos at outgoing U.S. Vice President Kamala Harris, tinalakay nila ang rule of law at ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Vice President Harris na mahalaga para sa Amerika na tiyakin ang kanilang commitment sa depensa ng Pilipinas kasama ang sa South China Sea. Tiniyak din ni Harris kay Pangulong Marcos na may bipartisan support sa loob ng U.S. Congress para sa mas malakas na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa ibang balita, Tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na tuloy ang eleksyon sa Mayo 12, 2025. Kasunod ito ng pagpapatigil sa pag-iimprenta ng mga balota para sa midterm elections matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pag-disqualify o sa pagdeklarang nuisance candidate sa ilang aspirant. 6 milyong balota ang kinailangang sirain dahil dapat isama ang pangalan ng ilang aspirant na pinalalagay ng Korte Suprema. Sa pagtaya ng COMELEC, nasa 150 million pesos na ang nagastos nila sa pag-iimprenta ng mga balota, pero wala pang naimprentang balota para sa lokal na posisyon. Patuloy naman ang ginagawang adjustment ng COMELEC sa balota para sa national positions. Posibleng ituloy ang pag-iimprenta ng mga balota sa susunod na linggo. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa pagganap ng tungkulin ng 5 pinakamatataas na opisyal ng Pilipinas. Batay sa survey ng Social Weather Station sa SWS noong December 2024, bumaba sa positive 19 ang moderate ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa positive 32 noong September 2024. Bumaba rin sa positive 21 o moderate ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong Disyembre mula sa positive 27 noong Setyembre. Positive 42 o good naman ang net satisfaction rating ni Senate President Francis Escudero mula sa dating positive 47. Positive 9 o neutral ang kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mula sa dating positive 20. Bumaba rin sa positive 14 o moderate ang net satisfaction rating ni Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo mula sa positive 23 noong September 2024. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.